الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقناه شفاعة اليوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Хайрлы ирте, хурматлы дин кардашларыбыз, мухтарам радио тыңлаучыларыбыз. Изги азаннан башланып киткән бу ирте баршагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсен. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагында якын айтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсен. Изги азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Космонавтика СССРны бүтін дүниада иң күчле державаларның берсе итүдә хәлиткеч роль уйнады. Космосны 50-нче елларның ахырында һәм 60-нче елларның башында фәннең киләчәге белән дә, илнең киләчәге белән дә һәм аның куәтенең иң югары дәрәҗәләргә күтәрелүе белән дә турыдан-туры бәйлиләр иде. Космосның фәннең кайсы якларын һәм кайсы юнәлешләрен үстерүе турында бәхәсләр алып барганда, дөньяның ислам дине әһелләре, галимнәрнең барысын да таң калдырып, бер факт ачтылар. Космос, аның киңлекләре, тирәнлекләре, дөньяның бар булуы, боларның барысын да Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә моннан 1400 елдан артык элек хәбәр иткән иде. Һәм шушыны ишеткән дөнья галимнәренең байтагы моңа таң калып, шул вакытта исламга керделәр. Нинди сырлар соң ул космос хакында Коръәни Кәримдә тупланган? Кайсылары аның турыдан-туры бәян ителгән, кайсылары айрым билгеләр белән безгә җиткерлә, ә кайсыларын әле галимнәр бүген ашалар һәм якын арада ашачаклар. Шушы мәсьәләләр хакында иркенләп сөйләшү максатында мин бүген тапшырубызга янәдән Казандагы Иске Таш мәчете имам хатыйбы, танылган дин белгече Рамил хәзрәт Юнысовны чакырдым. Аның белән язып алынган бу әңгәмә күңелләрегездә йөргән бик күп сорауларга ачыклык кертер дип уйлыйм. Һәм дингә мөнәсәбәтегезне күпкә яхшыртыр да, йомшартыр да. Тыңлыйга әле бергә.
Алхамдулиллаһи Раббил аләмин, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Хәммәгезгә дә шушы җомга йөртәләре бәхет, сәгадәт, иминлек алып килсен. Киләсе айларыбыз да барыбыз өчен дә бәрәкәтле, саулык, сәламәтлек белән, иминлек белән, иман белән яшәп, дөньяларыбызда рәхмәтеңә ирешеп, ахирәттә җәннәтле булырга Раббың үзен хәмергә насыйп эләсән иде. Җир йөзендә Коръәнне белмәгән ил, шәһәр, авыллар калмады. Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм белмәгән илләр юк, шәһәрләр юк, авыллар юк, халыклар юк. Шуның кадәр таралган һәм шуның кадәр теләсә кайсы мәчеткә кирип бушка укып чыга ала торган Коръән бар. Мондый китап тауырга авыр җир йөзендә шуның кадәр күп мәртәбә укыла торган, чөнки Коръәни Кәрим тәрҗемәсе ул сүзнең Коръән сүзенең кара ә дигән фигылгә уку дигән фигылгә Әлиф белән нун, ягъни Коръән истәлгәч, аның бер мәгънәсе иң күп укыла торган китап булып чыга. Җир йөзендә бүген әгәр дә без әйтсәк, миллиард һәм 800 миллион мөселман бар дип, аның инде күбесен әлбәттә этник мөселманнарга кертәләр. Әйтик, 1 миллиарды шуның көнгә 5 мәртәбә намаз укый дип әйтсәк, 1 миллиард. Ягъни 1 миллиард халык әгәр дә бер көнгә 5 вакыт намаз гына укып, шушы намаз ичендә фатихаларны укыса, көнгә кимендә 5 миллиард мәртәбә укыла торган китап җир йөзендә башка юк. Бу китап могҗиза. Адам баласының аңа әһәмияте булмавы үзе өчен бик зур хәсрәт. Шушы урта гасырларда менә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сахрада яшәгән, анда бернинди академия юк, анда бернинди белем булмаган җирләрдә бәдәви кавымына шушы бийек китап иңә. Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә бигрәк тә ул укыйда һәм яза да белми торган кешегә. Һәрбер пәйгамбәргә Аллаһ субхана ва тааля могҗиза биргән. Муса галейсәләмгә аның кулында булган таягы йыланга әйләнгән, Гайса галейсәләм хәтта үлгән кешеләрне кабердән торгызган, сукырларны күзлеткән, проказаларны дәвалаган һәм башка пәйгамбәрләрнең дә булган могҗизалары Расулебезнең могҗизасы иң зур Коръәни Кәрим һәм аның могҗизасы шушы Коръән могҗизасы. Башка пәйгамбәрләрнең үз заманында гына ул могҗиза хөкем иткән. Әйтик, Муса галейсәләм таягы бүгенкендә юк. Һәм ул могҗиза китерми. Әмма Коръәни Кәрим Расулебезнең вафатыннан соң да менә безнең шушында үзебезнең кулыбызда бар, яши һәм ул безгә көн саен могҗиза бирә. Бер үзгәрешсез. Менә шушы китапны укыгач Адам баласы һәм галимнәр инде 1400 ел аны тикшәләр, ул битендә бер томлык 600 битле китап инде. Әмма шуның кадәр хикмәт, аның әле алгоритмын тикшерәләр галимнәр, нинди алгоритм турында сүз бара, чөнки бер төрле мәгънәле аятлар кабатлана төрле-төрле сүрәләрдә. Ничек кабатлана ул, ник кабатлана, нинди алгоритм белән, нинди хикмәт салынган, хәтта шул хикмәтен дә әле аңлый алмыйбыз.
Кайбер урыннарда сүзгә сүздә кабатлана аятлар андыйлары да бар.
Бу китап безгә могҗиза булды. Шуңа күрә без ул могҗизаны Азагына кадәр безнең үзебезнең яшәеш гасырыбызда испатлап бетерә алабызмы, юкмы? Моңа безнең вакытыбыз җитәме, җитмейме? Әмма безгә шушы китапка инану, аның белән гамәл кылу истебездә булган фарыз. Шуңа күрә инану, ышану һәм аның белән гамәл кылу. Әлбәттә, ул заманда алар инде дия белән хөрмә ташыган, саткан гараб бәдәвиләренә әлбәттә космос шул кадәр ул кирәкмәгәндер дә, алар аның белән кызыксынмаганнар, чөнки аның белән кызыксына башлылар сыңрак. Каян китә космос белән кызыксыну?
Әмма ләкин юлны алар әйтәләр бит, йолдызлар буенча табырга өйрәнә башлаганнар.
Әйе, йолдызлар белән табырга өйрәнгәннәр, әмма фәнни яктан шушы йолдызларны өйрәнү дә башлана мөселманнардан. Гарәп ярым утравыннан мөселманнар бит инде киңәеп чыга, алар бит инде Фарса җирләренә, Шәм җирләренә чыгалар, аннан соң китәләр Индия кадәр, аннан соң барып җитәләр Андалусияга, Европага кадәр барып җитәләр. Менә мөселман кешесе әйтик барып җитте Индия кадәр. Хәзер аңа салырга кирәк мәчет. Мәчет салганда кирәк таврга кыбланы юнәлешен. 20-30 40 ел элек салынган мәчетләрдә бүген көндә тикшерәбез, кыбла дөрес түгел.
Гасыр башында салынган?
Әйе.
Мәчетләрдә дә бар улан
ялгышлык. Ялгышлыклар бар. Бар ялгышлыклар. Ярый әле хәзер инде ниндидер карталар бар, ниндидер навигациялар бар, спутниклар белән дә карарга мөмкин. Әле дә хаталаналар. Ә ул вакытта. Шуңа күрә мөселманнар ике фәнне югары күтәрәләр. Аның берсесе астрономия, аларга кирәк була йолдызлар юнәлеше белән табырга кыйбланы.
Башкача чара юк. Бир ни чара юк башка. Һәм икенчесе алгебра, арифметика, математика, чөнки монда кирәк санарга. Шуңа күрә мусульманнарда менә шушы мәчет салу нигезенә генә нигезләнеп, шушы ике зур фәнгә игътибар арта. Чөнки алар һәр елны, һәр атны, һәр ай мәчет сала башлар. Һәм Коръәни Кәримдә моларга күп кенә җаваплар һәм аятлар табалар. Һәм шулай тор фән үсә, мусульманнар керәләр, физиологиягә дә мусульманнар керәләр, астрономиягә мусульманнар керәләр, башка төрле физика, химия фәннәренә керәләр. Шулай торып Коръәни Кәримдә алар үзләренең фәнни эшләренә нигезләр табалар. Һәм бу көнгә кадәр менә галимнәр ниндидер ачыш тапсалар, Коръәнгә борылып Карасак, анда без аңа инде 1000 ел элек булган дәлилләребезне табалар. Безнең инде хәзер космонавтика көне җитә. Мин бер караганда бик горурланам үзебезнең илебез белән, чөнки без беренче буларак космоска космонавт чыга алдык. Беренче безне китте спутниклар 1957 елда, аннан соң инде менә 61 елда безнең Юрий Алексеевич Гагарин беренче космонавт булып китте һәм мин шушының белән горурланам.
Аннары хатын-кыз менде, аннары Леонов ачык космоска чыкты 65 елны менә соң китсәң гел без беренче.
Әйе. Менә бу, әлбәттә, безнең шушы фән, юнәлеш, үсеш, космонавтика безнең югары дәрәҗәдә булуында мин горурланып әйтәм. Шуңа күрә менә безнең бу тапшыруыбыз да киләсе елга битенде 60 ел була Гагаринның космоска чыгуына. Әмма бу безнең барбар дин белән фән тыгыз элемтәдә булганга күрә без дә бу датага карата шушы вәгъзебезне, шушы тапшыруыбызны башладык. Сүзнең башында, әлбәттә, мин әйтәсем килә иң әүвәл, менә әле күптән түгел генә безнең Миғраш кишәсе булып үтте. Шушы вакыйганы бераз генә бәйли алабыз Расулебезнең Миғражы белән дә. Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хиҗрага 1 ел калгач, Аллаһ субхана ва тааля аны Мәккәдән Аль-Акса мәчетенә күчерә. Һәм Акса мәчетеннән күтәрә ул аны 7-нче кат күккә. Караван белән бара торган булганнар Мәккәдән Аксага 1 ай кайтканнар, 1 ай искә таба күтәрелү дөрен турында вакытта сүз дә юк. Һәм шул вакытта ук Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сәяхәт кыла руш әйткәндә в пространстве и во времени. Һәм әйтәбез, ул төшеп җиткәч яткан урыны суынмаганда була. Нинди тизлек? Менә күз алдына китергез, караван барган 1 ай. Бу көндә аның Мәккә белән Акса арасы якынча 3-4 мең километр. Самолет барган икән 3-4 сәгать. Караван бара 1 ай. Расулебез барып җиткән 1 мизгелдә. Һәм шуннан соң күккә күтәрелгән Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, анда ди 7 кат күк, 7 кат күкнең берсе белән берсе арасында 500 еллык юл. Расулебез шушы 7 кат күкне менеп Сидратул Мунтаха дигән урынга кадәр күтәрелеп, Җибраил алейхиссалам күтәрелмәгән җиргә кадәр күтәрелеп, Аллаһ тәала белән сөйләшеп, аннан намаз хөкемнәре алып, кайбер аятларны алып, ул кире кайта. 19-нчы гасырның азагында гына һәм 20-нчы гасырның башында гына Альберт Эйнштейн дигән зур галим яклады теория относительности дигән үзенең теориясе. Ягъни вакыт ул үзгәрә. 19-нче гасырда ул испатлады. Тизлек арткан саен вакыт тиз үтте. Һәм иң мөһиме вакытны һәм пространство менә бу яссылыкны Аллаһ яраткан. Ул аны ничек тели, шулай узната да ала, кыскарта да ала. Ул фәкать Расулебез өчен аны кыскарткан һәм ул аны узнайткан, араны якынайткан. Ул аның өчен берни түгел. Ул безнең фикердә ничек үтте икән бу шушы космосларны дип, чөнки айга 300 мең километр моннан ай космик корабль менде 3 көн. 3 көн менде аның тизлеге сәгатенә 30 мең километр корабльны. 30 мең километр сәгатенә ул менә 3 көн. Менә бу Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шушы космоска, һавага ашучы, күтәрелүче, беренче кеше җир йөзендә. Шуңа күрә без беренче космонавтны Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дип әйтә алабыз. Чөнки ул космонавт түгел, әмма ул күктә үзінің жаны хәм тәні білән болған бірінші шәхіс. Аңа қадар да көтәлген кіші олмады, аннан соң да ол қадар юғарлыққа хәм шул тезлік білән қайтқан кіші болмады. Хәм Расулы бізнің салаллаху алейхи вассалям мына бу миғраж саяхаты ол дүниеде иң ызын саяхат. Бір нинди кішінің мындай зур саяхатта болғаны жоқ, болмайшақ та. Хәм ол дүниеде иң қысқа вақытта өтілген саяхат. Иң қысқа рәвіште өтілген, иң бірінші мінген, иң бірінші көрген, жаһаннамны көрген, жәннәтне көрген біттен позициялар бойынша әйтсәк, Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям біттен жеде бірінші була.
Мәккәдән Аксага күшүүнең дә, андагы юлда нәрсәләр күрүүнең дә дәлилләрен китерә үзе. Менә теге караван шундай, бу караван шундай, тегеләр кайткач, бүтәнсен шулай дип сөйләп бирәләр. Менә хикмәт.
Гәрчә ул аны күрмәсә дә, аны Аллаһ да күрсәтә. Ул бит инде менә сез барасыз, әйтик, бер бай кешегә акча сорарга. Иенә керәсез дә инде утырасыз. Абзый, менә бераз хәлем авыр иде, бераз акча бирә алмассыз микән дип инде ул сине сораштыра, нитә дә аннан соң бераз ярдәм итеп чыгып киткәч, кайткач хатыныга сорый, аның диваны нинди иде ди. Аның тәрәзәдәге шторлары ничек иде дип хатыныга сорасасыз, нәрсә дисез? Аны карарга минем фахыр дуганга игътибар да бирә алмадым. Гәрчә булдым мин анда. Менә шулай ук Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям була аксага кәбит экскурсия карап йөрми, ул бара намаз укып пәйгамбәрләр белән дә күтәрелә. Менә бу Ихсра һәм Миғраҗны әйтеп китик, бу да безнең космос белән, бу безнең һава белән, күк белән бәйләнгән Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва салламның шәхсенә белән бәйләнгән. Икенчедән инде без әгәр дә менә китсәк үзебезнең тарихка, борынгы заманнардан кешеләр карый башлыйлар күккә таба. Ягъни әле күк космос түгел, менә шушы Хавада ишкан кышлар кебек кешеләрнең ишасы килә башлый. Бу хыял башлана 12-нче, 13-нче, 14-нче, 15-нче гасырларда кешеләрнең ишырга хыяллары уяна башлый. Иң беренче моның хакында фәнни фикерләүче булып 16-нче гасырның башында Леонардо да Винчи була. Ул бит инде безнең конструктларны, ягъни шушы ишу аппаратларының ниндидер бер проектларынса, ул кышка ашаган була, аның канатлары була һәм башка, һәм фақат бер ничә 100 елдан соң гына кешеләр инде кирнеп самолет уйлап табып, алар белән әкренеп һавадан күтәрелә ишә башлыйлар. Һәм шуннан соң әлбәттә инде безнең менә бер аны әкренеп сөйләп киттек. Кешеләр хыялана башлыйлар тагын да бигрәк космосқа мену хақында уйлана башлыйлар. Һәм инде әлбәттә моның иң беренче теоретик галиме. Ул инде безнең Константин Циолковский була, аны без һәммә безә беләбез. Мен дә булар ни өчен беләм, чөнки үзенең заманында Каида уку сәбәпле без буларны бик нык өйрәндек. Бу безнең авиацияның тарихында үтләдерие. Әйтеп үткәнебезчә 57-нче елда һәм 61-нче елда безнең инде менә Восток 1 дигән космик кораблебез җирдән кузгала һәм аның эчендә була Юрий Гагарин, ул безнең беренче космонавт дип әйтегенә менә космоска чыгучы пәйгамбәребез безнең 7 кат күккә күтәрелгән беренче шәхес. Ә инде бу космик пространствода беренче шушы пилотируемый корабльдә булган шәхес дип әйтик. Һәм аның
һәм әле беренче кат күкнең дә аерым бер өлешенә генә менгән бит бу.
Беренче кат күк түгел, башта безнең бар дөнья күге. Менә бу дөнья күгендә йолдызлар, галактикалар, бу атала космос дип, әмма бу әле беренче кат күк түгел. Дөнья күге, сәмәү дөнья. Бу сәмәү дөнья, дөнья күгеннән соң башлана беренче кат күк. Аннан соң икенче кат, аннан соң өченче, җиденче, аннан соң сәтәдул мунтаха, аннан соң гарш, гаршында Аллаһ Таала дип безгә әйтәләр инде. Космик корабль күтәрелә, аның инде конструкторыбыз беләбез, Королёв Сергей Павлович. Булар безнең менә шәхесләребез инде, без аларга да менә шынлап торып Аллаһ Таала шундый нигъмәт биргән, шушы эшләрне башкарып чыгу ул әлбәттә бүгенге көндә дә әле бүгенге компьютерлар булган заманда мин уйлыйм ничек алар моннан 60 ел элек шушындый зур нәтиҗәгә ирешкәннәр күз алдына китергә мөмкин түгел. Бармысың космик корабльләр турында Коръәни Кәримдә аятлар? Коръәни Кәримдә шул ук Рахман сүрәсендә Аллаһ субхана ва тааля безгә бер ничә аят әйтә. Беренчесе бисмиллаһ рахман рахим я маъшарал джинни вал инси إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Аллаһ Тәгалә әйтә: «Эй җиннәр һәм адамнар, әгәр дә сез җирдән китеп күккә күтәрелсәгез килсә,
акшыгыз җитсә дигән,
барыгыз ди». Ягъни беренчедән Аллаһтан моңа рөхсәт бар. Күккә күтәрелергә, ишарга Аллаһ рөхсәт биргән безгә Коръәндә. Әмма сез анда ди күтәрелә алмассыз, әгәр дә сезнең булмаса султаныгыз. Султан дигән урта гасырда әйтелгән сүзнең мәгънәсен карыйк. Султан дигәч күз алдына килә башына шалма кигән, шапан кигән бер ил хуҗасы. Әмма әгәр дә без гарәп телендә төшенсәк, гарәп телендә султан дигән терминның эш мәгънәсе бар. Беренчесе ул власть, ул хөкем. Икенчесе ул ачык дәлил, һәм өченчесе ул көч, куәт дип атала. Менә шушыларны кушсак, шын мәгънәсендә султан килеп чыга. Султанда бар власть, анарда булырга тиеш көч һәм куәт. Ә ачыктан ачык дәлил ул гыйлем, ул хикмәт. Менә шушы эш әйбер кушылган булырга тиеш шын җитәкчедә. Аның булырга тиеш үзенең хөкеме, аның булырга тиеш кеше куәте һәм анарда булырга тиеш хикмәт һәм гыйлем. Хикмәт һәм гыйлем булып, властьың булмаса, син галим генә. Хөкемең булып, хикмәтең булмаса да, син шын мәгънәсендә җитәкче була алмыйсың. Ә менә эшесе бергә туры килгәч, кеше була султан. Нәрсә ул султан дигәч, бу көндәге галимнәр, бәйлиләр аятны султан сүзе белән. Аллаһ әйтә: «Күккә күтәреләсез ди султан белән генә ди». Ул бит инде султанның җилкәсенә утырып менеп булмый. Шушы эшәй бер нәрсәдә бар дип карасалар, космик корабльдә бар көч, куәт, аңа керткән гыйлем, фән, менә шушы бөтен хикмәтләрне, көч һәм куәтне, гыйлемне үз эченә җыйган космик корабльгә бүгенгендә без әйтә алабыз султан дип. Шушы султан белән генә сез ди, менә аласыз ди. Шушы аят безгә дәлил булып тора, космик корабль Коръәни Кәримдә моннан 1400 элек аталганы хакында. Хәзер китик тагын да кирип. Ярар. Безгә шик шөбһә белдерләр. Хәзрәт Ну Султан дигән сүз ул кораблюк дип әйтмәгән бит инде. Аны сез белән читтә туры китердегез. Бу дөрес микән дип шикләнүчеләр булган мөмкин. Әмма моннан соң без дәвам итәбез. 35-нче аятта Аллаһ Субхана ва Тааля Рахман сүрәсендә әйтә: "Юрсалу алейкум шуадум мин нари ва нухасун фала тантазиран". Әгәр дә сезнең ди султаныгыз булмаса, сезгә ди һавага менгәч ди, карагыз 35-нче аят Рахман сүрәсе, сезгә ди төтенсез нурлар һөҗүм итер ди. Шуаз дигән әйбер ул пламя без дыма, яки ул атала безнең нурлану, нурланыш. Ягъни бу сүз бара бу аятдә, безнең космоста бар бик күп нурланышлар. Алар кешенең организм өчен бик зыянлы. Менә бу безнең стратосфера һәм ионосфера, алар шушы нурланышларны, шушы излучениеларны алар кире кагалар яки үткәрмиләр, саклыйлар. Шуңа күрә Коръәни Кәримдә аят бар: «Мин сезгә ди күкне яраттым сезне саклау өчен». Ул сезне саклап тора ди җиргә, шушы космостагы нурланышлар, шушы излучениеләр сезгә төшеп, тәнегезгә, сыйхатыгызга зыян китермәсеннәр ди. Шуны күздә тотып, космик корабль бит шушы нурланышлардан сакланган рәвештә ясала катламы. Ул бит космостагы булган бөтен шушы нурланышлардан саклыйт космонавтлар. Менә бу ике аятны кушсаң, килеп чыга шын мәгънәсендә султан ул космик корабль. Нурланышларны үткәрми торган, анда космонавтка бернинди куркыныч янамый. Аның ішінде хавасы бар, анда ризығы қойылған, һәм ул анда өзін яхшы хис итә. Ә шықсын шуның тышқы ягына, ул анда ұзақ яши алмай. Чөнки анда нурланыш белән ул хәләк булырға мөмкин. Менә шушы ике аят безгә дәлил булып тора, космик корабль Коръәни Кәримдә инде моннан 1400 ел элек әйтелгән хакында. Әлбәттә, безнең бит инде шул ук Гагарин хакында да Коръәни Кәримдә аят барлыгын без беләбез, аның турында без моннан күп елларлык сөйләгән идек. Бүген дә без аны сөйләп китик инде, чөнки Коръәни Кәримдә Юрий Гагарин турында да мәгълүматлар бар. Без беләбез, менә шушы без әйтеп үткән Гагарин һәм аның конструкторы Королёв. Королёв аңа куша космоска чыккач, һәр минут сайын берәр җөмлә әйтергә. Ни өчен? Чөнки менә бу җирдә утырган белгечләр аның шушы җөмлә төзелешенә карап, аның психологик эмоциональ халәтен белеп утыралар аналитиклар. Нинди халәттә бу?
Нинди йогынтылар
ясала? Нинди йогынтылар ясала? Беләбез бит инде Гагарин чыга иң беренче орбитага һәм карый иллюминатордан җирне. Җирне күргәч, ул әйтә: "Что я вижу ди? Я во сне ди или мои глаза очарованы?" Шушы аятны без Коръани Кәримнән ул Хиҗр сүрәсе 13-нче, 14-нче һәм 15-нче аятлар испатлый. Карагыз бу аятларга. Ис акыл китерлек аятлар менә Коръанның мөҗизасы кая ул. Хиҗр сүрәсе 13-нче аятында Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Ла юминуна би ва кад халат суннатул аввалин." Бу халык ди Аллаһка ышанмый, әмма элек ди булар Аллаһка ышана иде ди. 61-нче ел коммунистик система вакытлары, инглишагы. Ә элек революция кадәр бу халык динле иде. Монда безнең иркәүләр дә эшле иде, мәчетләр, мәдрәсәләр, әмма булар бетерелде. Валяу фатахна алейхим бабан мин ас-самаи. Менә шуларга ди мин ди күкнең капкасын ачам ди. Ул вакытта ук бара иде. Крэш, Америка шама беренче СССРдан шараларымы беренче космоска. Инде 1400 ел элек Коръани Кәримдә билгеле булган шушы коммунистик системада булган Аллаһ Тәгалә ышанмаган шул чордагы халыкка Аллаһ Тәгалә күккә капка ашачак. Сораулар, ник аларга ачкан икән дип. Анда зур хикмәт бар. Хикмәт нәрсәдә? Аллаһ Тәгалә бу галәмне тәрбияләү өчен. Кайсы халык фәнни потенциал ягыннан үсеш ала, Аллаһ беренчелекне аңа бирә. Мөселман җигите белән мөселман булмаган башка дингә ышанмаган кеше спортта чабышалар икән, әгәр дә синең әзерлегең юк икән, син намаз укы дип кенә Аллаһ тәгалә сиңа беренчелекне бирми. Крашкәндә дә шулай. Бер елны булды моннан 4 ел элек, бер егет, мөселман җигите 1 ел әзерләнде крашкә, сабантуйга. Шуннан соң икенче урын алды. Беренче урынга ириш алмады. Жылаган, кайгырган, минем белән күрште, хәзрәт нәрсә инде бу ди, мин ди намазлар укыйм, ураза тотам ди, бер ел әзерләндем инде ди. Мәйтәм менә җиңү өчен тырышлыктан гайры әле Аллаһның рәхмәте кирәк. Әник миңа Аллаһның рәхмәте булмады икән ди. Мәйтәм сиңа кирәк булган рух әйтмешли, почувствовать горечь поражения. Син хәзер үк алсаң беренче урынны, син аннан соң башка җиңә дә алмаган булыр иде.
Үзем җиңдем дип күңелдә хис
туа. Менә син мәтәм хәт тагын да кичерәк буласың. Дөрес итеп шуны аңлады. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръани Кәримдә: "Дөньяда ди мин кайсы халыкка телим, шуңа беренчелекне бирәм. Чөнки ул бүгенкендә әзерлекле. Ул шуңа лаеклы. Шуңа күрә бирә. Менә безнең ил ул чорда бу эшкә әзерлерәк булган. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә беренчелекне биргән, Аллаһка ышанмаса да безнең халыкка. Вәлау фатахна алейхим бабан мин ас-самаи фазалу фихи яруджун. Шуша халыкка ди мин ди күккә капкан ашырмын ди. Һәм алар анда менә башларлар ди. Карагыз сез, бер генә кеше белмәячәк. Аларында бер сарты, берсе, бер сарты, берсе, бер сарты, берсе менә торалар ди. 14-нче аятта Әл-Хиҗр сүрәсендә. Лакалу мин гәчти әйтер ди. Иннама суккират абсаруна бал нахну каум масхурун. Что я вижу? Мои глаза очарованы или я во сне? Гагаринның әйтләшәк сүзе моннан 1400 ел элек Коръани Кәримнең Әл-Хиҗр сүрәсенең 15-нче аятында тәфсирләнгән иде.
Ашыктан ашык әйтелгән диек.
Әйе, бу сүзләрне, бу ачышны мин алдым доктор профессор Гатнан Шариф дигән кеше Коръан һәм астрономия дигән китабыннан. Менә ул аны тикшергән, караган һәм ул менә 130-нче битендә шушы китапта шушның хакында бәйнә-бәйнә яза. Безнең бүген көндәге менә сөйләшүебез шуның кадәр Коръани Кәрим белән бәйле. Мин бер ничә космонавт белән очрашканым булды. Хәтта 2 мәртәбә космоста булган космонавтлар белән күрешергә туры килде. Алар белән сөйләшкәнем булды һәм шушы аятны, шушы сорауны аларга биргәнем булды. Алар әлбәттә бу аятларны инде белмиләр, әмма миңа алар бер мәгълүмәт әйттеләр. Менә ди, сез әйткән аятта ди, бар шундый сүз, кайчан мин аларга күккә капканы ачтым. Менә ди, күккә ди қапқаны ашу бик ұзақ барды ди. Ол битті самолет кебек кіні ішіп кету түгіл тілесе қаш жерден ди. Аның ди, өзінің ди, траекториясы бар. Аның өзінің шығатырған орны бар ди. Мен шуңа ғажаплендім.
Минуты секунды білен соналы есеплене тұрған.
Әйе. Аның ди шығу қапқасы бар ди. Әлі аның ди кіру қапқасы бар ди. Шул қапқаға ди, дұрыс итіп кірмесең ди. Яки сені де кері алып тындырады космосқа һәм башта қайта алмайсың. Яки де аның де кіру юнәлішін пішмаға аның де кішілік болса, ол жандырға да мүмкін де. Шуға күрә шығу һәм кіру қапқасы шуның қадар мәһим еді де. Шуны де бик ұзақ іздедік де. Менә ул де Аллаһның рәхмәте белән генә икән шушы қапқа ашылған. Аллаһ тәлә ашмаса, шушыны да адам баласы таба алмый икән, нишек иттереп космосқа чыгарга. Бу бигрәк тә менә минем өчен зур бер ачыш булды, һәм менә шуннан соң бер вакытны мин мәчеттә утырган вакытта, моннан бер 10 еллар элек бер казах егете килеп керде инде, гаиләсе белән, балалары белән, хатыны белән мин дә менә барам ди, Мәскәүгә чакырдылар ди, мин үзем ди, лётчик ди, менә ди шушы космосқа ұшырға әзірлеу өзегіне шақырдылар дей. Космосқа ұшырмын дей, әгер де дей, Аллах насип етсе, бір дұға қылайық әлі дей. Шул дұға қылғаннан соң енді, мен аңа шушы аятларын сөйледім. Біраз вақыт бар еді. Ошының қадар ғажапленді, ошының қадар образованный ғилімні, ол Құранда оқыған менім бар дей, һәм башқа, әмме маңа түсінгенім жоқ еді дей. Ошының қазір хызурланды. Шуның қадар ол аңа менә Құраннан шушындай зор дәлел болғаш, шуның қадар шалқанды, һәм мин аңа инде мәзәк иттереп әйтеп куйдым. Менә әйтәм шушы биргән сезгә бүләгем өчен, сезгә биргән гыйлем өчен, миңа әйтәм космостан бер бүләк алып кайт дидем. Бер 10 секундка туктап торды, қандай сап кайта инде космостан. Аларның башы бик тиз эшләргә тиеш. Ярар ди хәзрәт ди, берәр тюбигымны ашамамын диде дә. Шул тюбикне ди, шинымы ди, ашнымы ди, сиңа алып кайтырмын. Менә ул безнең Коръәни Кәримдә шушындый сорауларга һәм шушындый безнең тормышыбызда булган фәнни ачышларга җаваплар. Һәм менә монда мин бүген көндә сезгә әйтәсем килә тагын бер нәрсә хакында. Безнең менә бу галәмнең битендә яралуы, космосның яралулары да Коръәни Кәримдә бар. Коръәни Кәрим безгә моның хакында аят китерде һәм Аллаһ субхана ва тааля әйтә шушы аятләрдә: "Әвәләм яралл ладина кафару" ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما كلмиләр ми ди алла кашанмаган кишләр ди галәм ди бер нукта иде ди ле без сөйлибез бит юктан бар кылды дип бер нукта иде ди һәм без аны ди ачтык ди менә бу якын шәбитендә 15 миллиард ел элек шушы зур шартлау нигезендә галәм барлыкка килүен испатладылар галимнәр элек шул 18-19 гасырларда Ә инде бу 1400 ел элек Аллаһ Таала моны Коръәндә әйткән һәм ул ачылды ди. Шуннан соң әйтә Аллаһ Субхана ва Таала мин бу ди галәмне киңәйтәм ди. Вас самаа банайнаха би айдин ва инна ла мусиун. Мин аны ди куәт белән яраттым ди һәм мин аны киңәйтәм ди. Менә бу галәмнең киңәеп баруы да бу көндә фән моны испатлады. Киңәя безнең галәм әле һаман киңәеп бара. Әмма бер вакытны бу киңәю туктый. Ул бит резинада, ул бит пружинада, ул бит бер киңәйгәннән соң бер көнне ул туктый. Туктагач нәрсә була? Туктагач һәр киңәйгән әйбер киле җыла. Менә күз алдына китерегез. Сузуа озак булырга мөмкин. Ә җыелганда ул бик тиз җыела. Менә пружинаны без сузабыз, 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 ул зак сузыла инде. Кулыгызны җибәрегез, ул бер мизгелдә кире урына кайта.
Әленчегә авырттырып кулларыңа.
Шушы хакта Аллаһ Субхана ва Таала Әл-Анбия сүрәсенең 104-нче аятында әйтә: "Яума натуи самаа ка таи сиҗилли лил кутуб, кама бадана аввала халкин нуиду, ваъдан алейна инна кунна фаилин". Аллаһ Таала әйтә: бір күн турды, бұл енді қиямет күні. Біз де міне жазып отырушы кіші бір қағазға жаза да, бұл жазған қағазы шамаға жұмарлап ташлай бит енді. Міне шулай жазған кіші де қағазы нешік жұмарлады, біз де шулай тұрып жұмарларбыз бұл ғалемні де. Һәм біз нешік иттіріп бірінші мәртебе башадық, шулай тұрып біз аны тігәлләр бірді. Шуңа күрә бұл бола бір күнне ғалем қысылып, шулып бір нықтаға қалабыз. Менә бу була инде кыямәт көне. Әмма әйтәләр аннан соң нәрсә дип? Бер яшәгән итап халык һәлак булды. Алар җәһәннәм җәннәткә керештләр. Бу галем тагын дөньяга килә башлый. Табарани тәфсирендә, Әл-Фатиха сүрәсенең тәфсирендә әйтә, Табарани 18 мең мәртәбә без дөньяга килгәнбез инде ди.
Дөнья яралган.
Дөнья яралган. Менә бу гел процесс барат икән. Бу битте, тагын ярала. Бу битте, тагын ярала. Һәм ул бара мәңге. Менә булар һәр берсе дә безгә бу көндә шуның кадәр фикерләргә һәм уйларга Коръәни Кәримнең шундый бийек Коръән китабы икәнне безгә испатларга нигез сала. Менә бу каләм, менә бу безнең космик югарылыклары һәм менә бу безнең космоска ирешүләребез, космик кораблар, менә бу фәннәр бөтенесе Коръәни Кәримдә инде моннан 1400 ел элек иңүе безгә дәлил булып тора. Коръән Аллаһ Тәаләнең китабы. Ни өчен без менә буларны сөйлибез? Бу безнең сөйләүләребез, әлбәттә, менә бу космонавтика көненә багышланган булып, яки шушы башка төрле датларга без аны багышлап сөйлибез. Әмма максат бу безнең тапшыруыбызда, менә бүгенге шушы тапшыруыбыздан кешеләрдә Коръәни Кәримгә карата игътибар гына түгел, һәм ихтирам артсан иде. Бит бүген көндә эш нәрсәдә? Без бу китапка бик салкын карыйбыз. Яки без аны бер-беребезгә бүләк итәбез, юбилейда һәм без аны алып куябыз үзебезнең шкафка, ул анда тузан җыеп тора. Аны ачмыйбыз, карамыйбыз, кирәкми, аның белән без кызыксынмыйбыз, яшәмибез, укымыйбыз, тыңламыйбыз, бер нәрсәгә кирәкми. Аның уенда, акылында шуның кадәр дөньяви кичкенә генә максатлар һәм ул ахирәт турында үзенең бу дөньяга ни өчен килгәне, кем китергән аны бу дөньяга, нинди максатлар белән килгән, шушының хакында без фикерләмибез. Адам баласының бүгенге дөньядагы бәхете, ахирәттәге җәннәте барысы да Коръәни Кәримдә бәян кылынган. Коръәни Кәрим безгә фәнни китап буларак кына түгел, ул безгә бөтен сорауларга җавап изеннән иңгән китап. Адам баласының сыйхәте шушы Коръәни Кәримдә. Хәтта менә безнең Коръәни Кәримнең иң беренче Фатихадан соң килгән иң зур сүрә ул Бакара сүрәсе. Бүгенге ширләр таралган дип әйтик инде бүгенге көндә. Карантин булган заманнарда, шушы вируслардан курккан заманда Бакара сүрәсе укуган кешегә Аллаһ Тәгалә зыян китермәс ди. Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Ахзуха барака таркуха хасара, ла йастатигуна аль-батала". Кем ди Бакара сүрәсен укый ди, аңа дөньяның бөтен бәрәкәтен бирәмен ди. Минем ишеткәнем бар, хәтта балага узалмаган хатын-кызлар Бакара сүрәсен укып, еш укып, балага уздылар. Ягъни Адам баласының бу дөньяда нинди ихтияҗы бар, Бакара сүрәсен укып шушы бәрәкәткә ирешүчеләр күп. Икенчесе таркуха хасара. Кем ди Бакара сүрәсен укымый, ул дөньяда хәсрәттә булар ди. Хәсрәт. Ла йастатигул батала, ауру сырхау зәхмәт аңа тимәс ди. Ни өчен? Чөнки бу сүрәдә аятел керси бар. Бу сүрәнең азагында 3 аят бар Аллаһның гашасыннан ингән. Бу сүрәдә бар фәзкуруни әзкуркум дигән зур дуалар. Бу сүрәдә бар Раббана атина фи дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Ягъни монда бик зур мәгънәле Аллаһның мөкаддәс аятлары, дуалары бар. Шуңа күрә Аллаһ субхана ва тааля безгә Бакара сүрәсеннән тыш башка бирле сүрәләр, аятлы кирсидән башка безнең бар Әл-Фатиха сүрәсе үзе шифа, Ихлас, Фалак, Нас сүрәләре, менә Коръәни Кәрим безгә хәтта җаныбызга гына түгел, физиологик авыруларыбыздан да дәва икән. Безгә бөтен яктан файда биргән китап. Кем шушы китапны истин куеп, шуны укып, шуның белән тормышының рәвешен кыра, Аллаһ Тәаләнең рәхмәтенә ирешмичә калмый. Шифаны алыр өчен кеше Коръәнгә ышанырга тиеш, кеше Аллаһка ышанырга тиеш, кеше ахиретке ышанырга тиеш. Әгәр дә кеше Аллаһка ышанмый, әгәр дә ул Коръәнгә ышанмый, фәкать муллага гына ышанып килә икән, ул шифаны алмый. Монда шанырга кирәк Аллаһка.
Бик күп кешеләр әйтә, менә барган ием муллага шөкергән ием хәлләрем яхшырып китте дип.
Әй, иң мөһиме безнең бүгенге менә тапшыруларыбыз, менә фәнни яктан ачылган һәм менә бу безнең космос турында, Гагарин турында, космик корабльләр турында, сәядәк дөньяның башы азагы бетүе. Менә булар хакында мин әйтәсем килә, без бит менә берәр китапны алсак, башта карыйбыз авторын. Кем язган бу китапны? Исеме аның булырга мөмкин төрлеше. Әмма автор кем бу? Аңа карап без инде билге, аһа, бу шуның китабы.
Хөрмәткә, шанска лайыкмы? Башта шунысын карыйбыз, әйме?
Авторны карыйбыз бит. Авторының биографиясын белсәк, аның белән без таныш булсак, без әйтәбез, "О, моның әсәрләре бик урынлы, хикмәтле." Менә бу безнең бөтен сөйләүләребез Коръәни Кәримнең кем тарафыннан, Аллаһ тарафыннан билгеләнгәненә безнең авторитетыбыз артыга тиеш Аллаһка. Аллаһ әйтте икән, бу дөньядагы аятлары үтәлде бит, 1000 елдан соң да үтәлде. Әлник үтәлмәсен аның кыямәт көндәге вәгъдәләре. Бу дөньядагысы үтәлде. Хәтта Гагарин сүзләре дә үтәлде. Космик корабль дә булды. Әлник кыямәт көн үтәлми. Менә ул вәгъдә бирде икән, дәннәт бар, җәһәннәм бар. Без маңарга инанырга тиеш. Менә күзебездә күрдек космоска чыкканны. Аһа, шушылай ук ахирәттә булачак. Һәм шушы безгә Коръәни Кәримнең кемнән икән һәм нинди зат тан сүзен үти торган, вәгъдәсендә тора торган, безгә бөтен нигъмәтне биргән, вәгъдә иткән Аллаһы Тәгалә безгә бер нинди ялган, буш сүз индермәде.
Һәм менә аңлаган кешеләр дөнья фәнни үсешендә нык ис калдырган, зур ис калдырган галимнәрнең ничәсе исламга күчкән бит. Үзенең гомер буе изләнгән нәрсәсен Коръәни Кәримнең бер аятында тапкан җавабын. Шулай бит.
Шуңа күрә бу Коръәни Кәримгә әле багышланган тапшыруларыбыз булар, без аның хикмәтләрен башка якларында ашырбыз. Чөнки без монда әле әйтеп үтмәдек, җиннәргә дә Аллаһ әйткән бит, султан белән ишегез дип. Җиннәрнең дә бит султаннары бар. Ул да булса ша торган тәлинкәләр. Алар инде икенче дәрәҗәдә. Ни өчен? Чөнки җиннәр безгә адамнарга караганда 1000 елга артык дөньяга килгәннәр.
Иртәрәк
һәм аларның үсешләре 1000 елга алдарак бара. Менә бу күзгә күренгән ша торган тәлинкәләр яки башка шушындый
аппаратлар күренеп кенә калган дип әйтик без аны.
Алар ничек ник күренәләр? Әнә шундый урын бар, атала пограничная зона. Бу галәм бар, җин галәме бар. Менә алар шушы пограничный зонага чыгып керәләр.
Үтеп йөргәндә.
Үтеп йөргәндә. Шул вакытта күренәләр. Аны аңларга була, менә адам баласына кашан җин күренә. Җин күренә йыкылы уяулы вакытта. Йыкылы уяулы вакытта кешенең күзенә җин күренә. Уянып беткә югала ул, йыклагач син күрә алмыйсың аны. Шушы вакытта. Шуңа күрә менә без әле синең белән алдагы тапшыруларда сөйләрбез менә бу җиннәр галәме нәрсә. Шайтаннар галәме ничек? Алар ничек оештырылган? Алар ничек яшиләр? Алар ничек ишалар, алар ничек җирдә? Булар барсы да адам балалары өчен бүген көндә бик кызык. Булар да бит Аллаһның мәхлуклары. Алар ничек яшиләр? Аларга бит безгә ышанырга Аллаһ Тәгалә вәгъдә кылган, без ышанырга тиеш аларга. Алар бар, күрмәсәк тә гәрчә. Алар безнең белән яшиләр, алар безнең белән йөриләр. Аларның әле фәрештәләре бар безнең алдыбызда, артыбызда, ике ягыбызда. Алар кирәшәләр шайтаннар белән. Йорт хуҗалары бар безнең. Пәйгамбәрнең хәдисендә дә килә. Йортның җиннәре бар. Нигез җиннәре бар. Менә алар ничек? Алар бөтенесе Коръәни Кәримдә һәм Пәйгамбәрнең хәдисләрендә урын алганнар. Шуңа күрә һәрберебез шушы динебезгә бик игътибарлы караш белән иренеп тикшергән вакытта адам баласы үзенең тормышын тирәнрәк аңлый башлый. Минем бу тормыштагы галәмдәге урыным бик мөһим икән. Мин Аллаһ тарафыннан бик зат булып яралганмын икән. Минем максатым зур икән, гыйбадәттә булырга тиеш, Аллаһын танырга тиеш һәм барачак урыным минем җәннәттә булырга тиеш дип инану өчен безгә бу динне биргән Аллаһ Тәгалә. Саулык, сәламәтлек хаббазгә дә Аллаһның рәхмәтендә калыгыз. Җомга көннәре мөбарәк булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.
Бүгенгә менә шулар. Бүгін де сіздің білен Қазандағы Ескі Таш мәшті имам хатибы, танылған дейін білгіші Рамил Хазірет Юнусов болды. Әлі сіз ешткен мәселелер әр біріміздің көңілінде нендедір іс қалдырғандыр, шәфқәттілік, мехірбандылық шатқылары ұятқандыр, һәм нешіккене демек. Арабызда ізгілікке көңілләрі тартылуылы, әр дайым башқаларының мәнфәғәттәрін қайғыртып, яшәуші затлар тұрған сайын көбейе барғанына, бұл тапшыруызда тағын бір дәлел болғандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм, һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Рамил хәзрәт белән саубуллашып, ә сез радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз, аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.